Sledujete HR TV, pořád setkání s profesionálem a dnešním hostem ve studiu je paní Hanka Ondrušková. Dobrý den.
Dobrý den.
Hanka Ondrušková je lektorka, která se především zabývá oblastí prezentační dovedností a komunikace. A mojí první otázkou, jak jste se vůbec z téhleté oblasti dostala?
Jako slepý k houslím. Přesně tak to bylo. Ve skutečnosti jsem byla ještě studentka a vypadalo to, že moje kariéra bude vypadat úplně jinak. Původně jsem studovala ekonomii a vypadalo to, že budu směřovat někam spíš do ČNB, něco jako ekonomický analytik, a všechno tomu nasvědčovalo. Ale protože jsem už při studiích pracovala, tak jsem si nemohla dovolit trávit mnoho času tím, že půjdu na 158. termín na ekonomii a na hospodářskou politiku. Snažila jsem se, abych byla připravená a abych ty zkoušky opravdu dala na poprvé a mohla zase do práce. A tak jsem sledovala, jestli náhodou není nějaký způsob, jak se líp připravit, co sehnat, zařídit, a něco takového v té době bylo. Spolužáci mi řekli, hele, existuje jakýsi kurz příprava na státnici z hospodářské politiky, běž na to, učí to nějaká Zdenka Vostrovská, to bude to nejlepší, to tě připraví a nebudeš to muset opakovat, všichni pak projdou. Jenže v té době ještě neexistovaly informační systémy, kde by se dal ten předmět vyhledat. Takže já jsem musela už tehdy vlastně trénovat komunikační dovednosti. Vždycky, když začínal veliký kurz v aule, tak já jsem doběhla dolů do té auly, kde stává profesor, a volala jsem na tu aulu. Prosím vás, nevíte někdo, kde jsou ty hospodářské politiky a hospodářské dějiny s nějakou Vostrovskou? A jednou se mi stalo, že opravdu člověk říká, ano, to je v úterý večer, přijď do Rajské budovy, tam se to učí. A takhle jsem přišla na tenhle ten kurz a ona ho učila zrovna náhodou paní inženýrka Zdenka Vostrovská, z které se pak vyklubala majitelka a ředitelka vzdělávací a poradenské společnosti První Vox. No a takhle jsme se vlastně poznali, takže já jsem si paní ředitelku vlastně vyčuchala a ona potom takovým zvláštním způsobem si mě vytáhla jako lektora k sobě. Ale to je zase ještě jiný příběh.
Kde jste přišla na to, že stát se lektorkou komunikační dovedností vám jednak půjde a že vás to bude bavit a že v tom budete dobrá? Výborné.
No, ve skutečnosti na to jsem nepřišla já. Když si mě takhle právě tady paní ředitelka jednou po tom kurzu hospodářské politiky vytáhla, tak říká, já vás podezřívám, že vy něco děláte. A já jsem se smála a ptám se, co tím myslíte, jakože někde pracuju, no tak to máte pravdu, to pracuju. No, ale vy něco prezentujete. A já říkám, no to taky v rámci práce člověk, když dělá třeba obchodní činnost, musí komunikovat a prezentovat. A ona říká, já vás chci k sobě jako lektorku. Jenže v té době já sotva věděla, co znamená to slovo lektor. Tak jsem odpověděla, nezlobte se, to asi nepůjde, já to neumím. A ona říká, já si myslím něco jiného, to půjde, já to s váma zkusím. A tak jsem se smála a říkám, tak když vy to zkusíte se mnou, tak já to zkusím s váma. A to bylo v roce 2005 a od roku 2006 skutečně působím jako lektor.
Když se podívám na nabídku trhu, tak lidi, kteří školí prezentační a komunikační dovednosti, tak je v České republice možná několik stovek. Proč bych si měl pro svůj kurz vybrat zrovna Hanku Ondruškovou?
To je krásná otázka a přesně takhle se ptají HRisti ve velikánských firmách. Ta odpověď je velice jednoduchá. Já jim vždycky říkám, přijďte se podívat a uvidíte. Každý lektor je jiný a je možná dobře, že jsou nás stovky, možná tisíce, protože každý ten člověk si nakonec vybere toho, kdo mu sedí. Pro někoho bude potřeba hardovější přístup, drastičtější metody, třeba i víc technicistní. Pro někoho naopak emoční přístup, vztahovější. Ve finále všichni učíme komunikaci, všichni učíme prezentační dovednosti, ale nejde o to téma, které učíme. Jde o ten princip, o ten přístup, o to, co z nás vyzařuje, a podle toho si lidé vybírají. To si myslím, že tím nejlepším argumentem není počet odškolených lidí nebo počet vydaných publikací. Tím nejlepším argumentem je, podívejte se a ucítíte, jestli tenhle lektor je pro vás nebo není pro vás. A je naprosto legitimní, že někomu se ten jeden lektor líbit bude a jinému člověku se líbit nebude. To je i o tom sladění se navzájem. Takže já si myslím, že je úplně v pořádku, když někdo řekne, hele, oni tady glorifikují jednoho člověka, ale mně se líbí víc druhý, nebo přesně naopak. To je v pořádku.
Kdyby jste měla prezentovat to, co děláte člověku, který vůbec netuší, co jsou to prezentační nebo komunikační dovednosti, jak byste popsala vaši práci?
Je to o tom, aby se lidé líp dohodli. Takhle jednoduše. Někdy lidé říkají, víš, já s ním mluvím a je to jak do dubu, a když mu to řeknu já, tak on mě neposlouchá, a když mu to řekne ona, tak na ní slyší a to není fér. A přesně o tom to je. Jak rozumět té komunikaci, ne co mám lidem říct. To není o tom naučit se tu pravou větu a říct to přesně, aby to bylo to pravé. Tak to není. To je o tom porozumět. Jak ten druhý vnímá, proč je na něco citlivý a na co je vlastně citlivý a můžu já to vědět dopředu. Jak mám pochopit toho druhého a jít mu naproti, aby on chtěl jít naproti mě. Jak se vzájemně sladit. Není to o tom získat nad druhým výhodu. To někdy musím složitě vysvětlovat na kurzech, že není potřeba usilovat o to být ten lepší. Ve smyslu jako někoho přehádat nebo získat nad ním nějakou jako neadekvátní výhodu. Tak to není. To je prostě jenom o tom porozumět si s tím druhým člověkem a možná se budete divit, jak se obrovsky usnadní celá komunikace a jak snadno se lidé dohodnou, když si uvědomí, v čem vlastně dělali chybu, že bojovali zbytečně tam, kde to nebylo potřeba.
Většina vašich klientů jsou firemní zákazníci, kteří kladou asi podobnou otázku, jakou teď budu, na kterou se budu ptát já. Jakým způsobem vy v podstatě argumentujete, jak se mi zaplatí kurz prezentačních nebo komunikačních dovedností, když pošlu své zaměstnance na váš kurz? Máte systém měření nebo jakým způsobem vlastně tomu investorovi ukážete, že ty peníze byly dobře vynaložené?
Budete se divit, ale zase není to nic komplikovaného, nic super složitého. Takovým tím nejlepším měřítkem je pochopení třeba na okamžité změně. Co se změní, když si uvědomíme něco, že je jinak, než jak se to jevilo. Dám příklad. Přišli jsme do výrobní firmy a pozvali nás tam, protože se tam kazily mezilidské vztahy. Jevilo se to tak, že teda skutečně ten problém je v tom, že tam musíme nahnat lektora komunikace a ten to tam vyspraví, uděláme nějaký team building a bude to dobré. Ve chvíli, kdy probíhá ten kurz, bez ohledu na to, že zadání se zdá velice jednoduché, HRista přichází a říká team building a mezilidské vztahy, ale ten lektor, když odvede tu práci dobře, tak cítí podprahově, co se tam děje, co v té skupinové dynamice tam doopravdy je. A nám se tam podařilo zjistit spolu s ostatními, že jsme viděli, tady to není v tom, že by ty lidé byli a priori proti sobě. Tady není chyba v nedostatku týmovosti. Tady je někde nějaká systémová věc. A když zkrátím dlouhý příběh, nakonec se ukázalo, že nastala velmi nepatrná změna v systému odměňování lidí na výrobních linkách. A když jsme dokázali zjistit, že najednou při tady té nepatrné změně došlo k tomu, že lidé začali soutěžit, začali šidit přestávky, rostla jim zmetkovost, najednou se začaly i kazit mezilidské vztahy, protože jeden nechtěl akceptovat tu zrušenou přestávku a druhý jo, protože za to bude bonus. Stačilo jenom nahlédnout, kde byla ta chyba, jenom prohlédnout to, kde se to tvářilo být, ale nebylo to a kde to doopravdy bylo. A ta změna byla v podstatě okamžitá, když jsme jenom napravili to, co tam bylo nakřivo.
Takže jestli to dobře chápu, problematická komunikace, vy se snažíte odkrýt to, co je vlastně vidět v té komunikaci, to je to, co je vidět navenek, protože komunikace je externě vedená forma vyjadřování. A vy se snažíte teda odkrýt problém z té komunikace, který zřejmě vzniká někde hloubš a to je vlastně ta práce, za kterou jste placeni a kterou ten investor potom dokáže zhodnotit. Je to tak?
Přesně tak. Když to řeknu velmi jednoduše, on když je člověk spokojený a pohodový, on tak není zase až tak velký problém komunikovat příjemně. Ve chvíli, kdy jsme stresovaný, naštvaný, unavený nebo nás něco opravdu trápí, tak v tu chvíli začínáme komunikovat blbě. Jinými slovy, já potřebuji odkrýt, kde je ten problém, kde je ten blok. A když na tohle to dojdu, kde přesně ten konkrétní člověk nebo ta firma nebo ten tým má ty svoje kostlivce ve skříni, když na tohle přijdu, byť se o tom vlastně explicitně nemluví na kurzu, tak když se to odkryje a odstraní, no tak máme hotovo. A to je to, co přináší tu hodnotu. Nejde o to odškrtat harmonogram, tak jsme udělali prezentace, obranu proti manipulaci, zvládnutí trémy, máme odškrtnuto, dostanu zaplaceno, odcházím. Takhle se dobrý kurz v dnešní době už dávno nedělá. Dneska je to o takové té metalogice. Co je skryto, co není vidět, co skutečně udělá změnu, když ten lektor přijde, něco objeví a pomůže těm lidem nasměrovat do takového toho nového směru. Pak by to mělo fungovat i ve chvíli, kdy on odejde. A ta firma pak už nemusí toho lektora najímat tisíckrát za sebou. Někdy je to potřeba, když jde o nastavování hodnot, když jde o nastavování nových směrů, to ano, třeba u návyku je to samozřejmé, ale u takového toho klasického komunikačního bloku mnohdy stačí jenom ho odhalit a je po problému.
Dá se vůbec říct, že v dnešní době, kdy velká část komunikace probíhá elektronicky a kdy v řadě firm jsou jasně nastavené procesy, jak mají vlastně zaměstnanci spolu komunikovat, jsou prezentační dovednosti nebo komunikační vůbec třeba?
To je pěkná otázka. Je to úplně identické jako se zákonem. Potřebujeme my vůbec nějakého soudce, když zákon mluví jasnou řečí? Ne, nemluví. Zákon nikdy všechno nepostihne. Takže ani sebelepší firemní směrnice a metodika na to, jak mají mezi sebou lidé komunikovat, nepostihne to jemné, to subtilní něco mezi lidmi, co vlastně udělá veškerý rozdíl. Dovedete si představit, kolik procent pracovního času tráví lidé naprosto nesmyslnými hádkami a naprosto nesmyslným, vlastně zbytečným trápením se okolo nějakého problému, který nemusel vzniknout, kdyby komunikace byla nastavená správně? Ale to je právě ta velikánská úloha těch lidí, kteří se tomu věnují. Prohlédnout to, nebýt v tom ponořen. V podstatě to, co dělá audit, tak my děláme jako lektoři na úrovni komunikace. Přichází auditor, není vtažen do procesu, protože on je přece ten člověk, který přichází zvenku a tak vidí věci, které jsou pro ty insidery už neviditelné. A lektor dělá něco podobného. Přichází do společnosti a vidí tam tu komunikační kulturu a není do toho emočně vtažený. Ještě mu nestihla ublížit Maruška a ještě nežádlí na Tondu. To znamená, v tu chvíli on vidí něco, co pro ostatní je neviditelné a tam je schopný pomoct tím, že tady tyhle věci odhalí a díky tomu zefektivňuje celý ten proces komunikace a takové té vnitřní kultury, jak se mezi sebou lidé domlouvají.
Nemáte nikdy pocit, že přestože jste třeba najmuta, abyste vyřešila tady tu otázku té komunikace, tak se dostanete do určitého stupně, kdy cítíte, že v podstatě není úplně žádoucí o toho zadavatele, abyste se do některých témat pouštěla, protože i přece manažeři jsou jen zaměstnanci a ten problém, který pak vznikne, který vy máte řešit, možná jde po těch hierarchích nahoru a můžete se dostat do bodu, kdy skutečně ten zadavatel může být tím problémem, nebo že ten majitel té konkrétní společnosti je největší překážkou v dalším rozvoji této firmy.
Máte pravdu, stává se to. A protože tahle ta možnost je jaksi v nabídce a bývá v nabídce velmi často, tak většinou, když domlouváme zakázku, tak věnujeme obrovskou péči s celým tím týmem lidí tomu, jak si to přednastavit, jak varovat management před tím, co všechno může nastat. A já osobně si nechávám od managementu dopředu schválit jakýsi mantinel, v rámci kterého se budu pohybovat a nechávám si dopředu odsouhlasit i tu možnost, že třeba bude na nějaké úrovni potřeba sáhnout do systému. Je jasné, že pokud jde o obrovskou nadnárodní korporaci, tak asi nám nedovolí jako celosvětové směrnice měnit, to je jasné. Ale v nějakých rozumných limitech si dopředu nechávám ty otevřené vrátka proto, aby ten management byl schopný sáhnout si i do vlastních vnitřností a opravdu jít s tou kůží na trh. A pokud ten management je rozumný, což teda mám štěstí, že se potkávám s rozumnýma lidma a dá se domluvit, když jim vysvětlíme, proč to chceme, že to není z naší strany nějaká jako libovůle nebo nějaké, že bychom je chtěli trápit, že to má opravdu význam, tak opravdu domluvit se na tom dá.
Proč si myslíte, že si zákazníci vybírají právě vás? Vy jste říkala, že každý styl je jiný. Jaký je váš styl?
Už před pár lety jsem si uvědomila, v čem to dělám malilinko jinak, tu komunikaci, aniž bych si to uvědomovala od samého začátku, ale od začátku to v tom bylo. Častokrát jsem slýchala o tom, jaká je ta filozofie úspěchu a jak je potřeba dosahovat tohoto a tamtoho a dosahovat těch met a ty čárky si dělat. A já jsem to cítila od začátku trošičku jinak. Měla jsem ten pocit, že vidím okolo sebe spoustu lidí, kteří jsou i úspěšní, dokážou dosahovat cílu, zvládají to velice dobře, ale mám takový vnitřní pocit, že nejsou úplně šťastní. A chtěla jsem jak komunikaci, tak osobní efektivitu, tak všechny tady ty obory, kterých se dotýkám, udělat způsobem, aby ten člověk, který odchází, který potom jde dál ode mě do toho života, aby byl hlavně spokojený. A jestli k tomu potřebuje nutně i ten úspěch, takové to plácnout si a mít ten hmatatelný výsledek, tak dobře. Ale mnoho lidí prostě chce být spokojených. A to znamená jít úplně opačnou cestou, tedy ne plácnout si na tu vysokou metu, ale najít, kde je vlastně to moje místo. Slyšela jsem to říct v podobě takového hezkého citátku, kdy někdo říkal, nejde o to být na nejvyšším místě, ale jde o to být na tom pravém místě. Takže kdybych to měla shrnout, ta moje filozofie, to, co je pod tou komunikací, kterou dělám, to není zaměřeno na úspěch za každou cenu. To je zaměřeno na to, aby ten člověk byl spokojený. A ať už to na tom kurzu přímo řeknu, nebo to neřeknu, ty lidé to z toho musí cítit. Oni musí cítit, že tohle je trošku jinak vedená komunikace. Že tady nejde o to za každou cenu být číslo jedna, ať to stojí, co to stojí. Ne, tady je to o tom ráno otevřít ty oči a cítit, že je mi fajn. A stejným způsobem usínat. A ono je to, myslím si, že tohle je právě to, co spoustu lidí v dnešní době už začíná posledních minimálně 5-10 let objevovat, že taková ta filozofie úspěchu byla fantastická a dávala nám velikánské otevřené dveře před 10, 15, 20 lety, ale my už chceme něco víc. My chceme být úspěšný, ale ještě víc možná chceme být šťastný.
V dnešní době, kdy se stále více zmiňuje, že vlastně soft skills kurzy nejsou tolik třeba a že vlastně firmy se snaží školit interní lektory a vlastně nebo tuhle tu oblast téměř opomíjet na jedné straně a na druhé straně, když se podíváme, že v podstatě v Evropě čím dál tím více převažuje sektor služeb a prodeje výrobků, které se vlastně vyrábí úplně v jiných světadílech, tam vlastně je důležitá ta komunikace nebo ta obchodní činnost na té komunikaci stojí, tak mojí otázkou je, jak vy se snažíte tomu klientovi představit tu oblast komunikace jako důležitou pro jeho práci, pro jeho život, pro jeho každodenní fungování, ať v soukromé nebo firemní. Na čem stavíte tu důležitost té komunikace?
Mám na to takovou jednoduchou metodu. Jezdím v tramvajích s notiskem a zapisuju si to, co slyším. Prostě si zapisuju všechny ty stesky a nářky a kňučení lidí, co se jim zase nepovedlo a co si šéf vymyslel a co si zaměstnanci vymysleli. Prostě píšu si ten reálný život. A přesně vidím, že tady ty trable, které lidi mimo děk zmiňují do těch telefonů v tramvajích, to jsou přesně ty věci, na které umí odpovědět komunikace. A je jedno, jestli to vezmeme klidně i jenom v osobním životě, nebo to klidně vztáhneme velmi komerčně na ten pracovní život, na tu opravdu komerční sféru. Uslyšíte mezi lidma, co je opravdu bolí, a vnitřně vím, že přesně na tohle to umí ta komunikace dát odpověď. Takže ve chvíli, kdy se potkám s člověkem, který řekne, tak, co teda nabízíte? Tak vytáhnu z hlavy ty poznámky, které byly udělány v tramvaji, a vím, že tohle jsou přesně ty bolesti, které každý druhý člověk řeší. A oni řeknou, ona byla u nás doma, ona to viděla u nás ve firmě. Ale to není v tom, že bych byla jasnovidec. Prostě jenom poslouchám, co ty lidi trápí, a vím, že to není trápení, které je neřešitelné. Tohle se zrovna zaplať pambu řešit dá.
Nemáte potom ve svém okolí pocit, že lidé jsou obezřetní, když sami mají cokoliv řešit, nebo že přijdete do svého oblíbeného řeznictví a řezník se vám bojí prodat maso, protože neví, jestli se s ním nebudete snažit třeba smlouvat o nižší cenu. Jo, protože vy jste profesionál v oblasti komunikace a to se na tom okolí musí nutně projevit. Jak to vypadá ve vašem normálním fungování s touhletou výhodou, řekl bych?
Ono to právě vypadá jako výhoda, ale ta filozofie, s kterou přicházím do komunikace, ta to vlastně úplně stírá. Je řada přístupů, jak přistoupit ke komunikaci, a určitě budou i školy, a proti nim nic, prostě to jsou školy, které mají své místo na trhu a jsou legitimní, které staví na tom, že komunikace je opravdu jako výhoda. Něco jako, když by mě někdo napadl v hospodě a já bych měla černý pás v karate, tak mám rozhodně výhodu. Protože umím něco, co ty ostatní neumí, a můžu se třeba velmi silně bránit, nebo dokonce, kdybych byla blázen, tak můžu i útočit. A někdy je tímto způsobem vedená komunikace, že můžu ve vhodnou chvíli, kdy se mi to hodí, zaútočit nebo se bránit, nebo to prostě využít, tu výhodu. Moje filozofie, s kterou přicházím do komunikace, je úplně jiná. Já to vnímám tak, že pokud ta komunikace má být udělaná správně, tak komunikace a vůbec celá ta oblast soft skills není nic jiného než aplikovaná filozofie. To je prostě způsob náhledu na život. A já věřím osobně tomu, že nesmím chtít mít nad druhým výhodu. Kdybych si vnitřně přála toho druhého přechytračit, mít nad ním výhodu, teď mu to rád sežrat, protože já to přece umím, tak mám někde problém s charakterem. a měla bych si ho opravdu řešit. Možná mám problém s egem a měla bych ho řešit, a to takže pořádně. Takže bych měla okamžitě najmout kouče, ať mě dá dokopy. A tohle je právě to, co chci dát do těch kurzů jako takovou tu podprahovou rovinu. Komunikace v tom smyslu, jaký učím a jaký dělám, není o technikách, jak ty věci šikovně navlézt a jak je říct, ale je to o budování charakteru sebe sama. Abych neměla chuť ty lidi přechytračit. Abych chtěla, abych s nima prostě vyšla. Jít jim vstříc. Komunikace je podvědomá záležitost, která se nám potom ale prolíná vším životem. Nemůžeme ji v práci použít a doma nepoužít. A pokud bych v práci byla nacvičená třeba jako špičkový vyjednavač, který to umí na každého vybalit, takže ten druhý je rád, že se nadechne, tak budu nevědomky tohle dělat vlastním dětem doma. A to nebude o šťastné rodině a šťastném vztahu. A já se z toho nebudu umět dostat ven, protože ten vnitřek člověka je jen jeden. Já budu mít tendenci opakovat stejné komunikační vzorce na všechny. Na vlastní manželku, na vlastní děti, na babičku, na strejčka z 15. kolena. Stejně tak jako na toho klienta nebo na nepřátelského vyjednavače z druhé strany. A proto ta moje filozofie vložená pod komunikaci říká, nechci, aby druhý byl nepřítel. Naopak, chci to zařídit tak, abychom dokázali jít společně. Dobrá komunikace je vlastně to, jak se sladit. Jak z toho druhého nemít nepřátele, ale jak z toho druhého být schopný, jak jít vedle sebe.
Mně napadá, že z toho, co jsem slyšel, tak na mě působíte velice přesvědčivě, že to, co učíte, skutečně ovládáte. A druhá fáze nastává, že teď si řeknu, dobře, tak ale jste schopná to mě nebo moje lidi naučit. Začnu teďka vlastně přemýšlet o tom, a to bych chtěl od vás vidět, jak mě pomůžete překonat tu nejistotu, že vlastně jste schopná buď mě jako člověka, který si u vás zaplatí konzultaci nebo kurz, anebo zaměstnance mé firmy, jakou formou vlastně tuhletu znalost nebo tyhle vědomosti předáváte. Jestli máte vypracovanou nějakou strukturu, nebo jestli je to otázka otevřeného kurzu nebo kurzu na míru. Jak vlastně teď by mě zajímala ta pedagogická část, protože vím, že kromě toho, že se věnujete lektorování, tak učíte i na vysoké škole ekonomické, tuším. Tak jak vlastně řešíte tu pedagogickou část?
První věc, nad kterou je potřeba se zamyslet, je ta míra toho mého vstupu. Kam ještě můžu a kam už nemůžu. A to si myslím, že pro jakéhokoliv lektora, trenéra a kouče je naprosto zásadní otázka, a je to třeba i otázka pro všechny rodiče a učitele i ve škole. Protože mnohdy se stává, že ten lektor, trenér nebo i rodič a paní učitelka ve škole chce víc než ten žák, než ten človíček, než ten koučovaný, než ten trénovaný. A tohle je něco, kdy je opravdu potřeba si uvědomit, že tady je určitá hranice. Jako když člověku podávám tušku, on má v tu chvíli tu volbu jí vzít, anebo má právo jí nechat být, a toho nedělá horším. Ať si zvolí, že tu tušku ode mě bere, nebo ji nechává být, toho nedělá horším, a dokonce ani mě to nedělá horším, když ten člověk se rozhodne nevzít. Oba jsme stejně dobří lidé, bez ohledu na to, jak tady tahle ta volba dopadla. A to je ten problém, který cítím, že někdy firma chce pro své zaměstnance víc, než ten zaměstnanec chce sám pro sebe. Kdy někdo objedná coaching a ty teď budeš koučovaný a budeš se zlepšovat a máš to. To nejde. Svobodná volba je vlastně ta nejnepřestupitelnější meta, na kterou my se musíme dívat a musíme chápat, že tohle je to svaté pole, kam já už nemůžu. To znamená, ve chvíli, kdy ať mám trénovat ve firmě, ať mám mít individuální coaching, vždycky se ptám, i kdyby to mělo být podprahově. Chce ten člověk? Jestli chce, tak je mi úplně jedno, jak je na tom s dovednostma. Pokud on chce, tak já vím, že už si poradíme. S někým to půjde rychle, s někým to půjde pomalu. S někým musím vzít velmi nepřímou formu, s někým můžeme jít přímo na dřeň. Ale pokud chce, tak to dokážem za nějakou dobu. A pokud nechce, tak kdybych měla dvojitou svatozář, tak to nepůjde. A to je věc, kterou zase vyjasňujeme i s firmami dopředu, kdy já chci být s těmi lidmi, chci mluvit s tím koučovaným, chci se podívat, jestli to půjde nebo to nepůjde, a když to nepůjde, tak do toho nejdu, a říkám to otevřeně, do tohoto projektu nejdeme.
Vraťme se ještě zpátky k té metodice. Moje představa taková, že na kurzu komunikace by asi měl ve finále mluvit víc ten student nebo ten účastník toho kurzu než ten lektor, protože jinak já nevidím způsob, jak se tu komunikaci, pokud nejde o písemnou formu, naučit. Můžete trošku odkrýt, jak to na tom kurzu vypadá, ať na tom otevřeném nebo potom zakázkovém. Nutíte ty lidi mluvit, nebo jakým způsobem toho člověka naučíte, jak líp komunikovat? Jsou tam scénky nebo jsou tam vystoupení? Jak to na vašem kurzu funguje?
Nejklíčovější část kurzu, kdy vlastně se všechno odehraje, aby to pak fungovalo přirozeně a abychom mohli hrát ty scénky a abychom mohli ty věci udělat tak, jak se mají, to je začátek, lépe řečeno ještě před začátkem. Tedy ten začátek, kdy lidé ještě neví, že už kurz začal. To je ten okamžik, kdy přichází do místnosti a sundavají kabáty a povídáme si o tom, jaký bylo počasí, když jeli k nám na Vox a jestli stihli ten vlak nebo nestihli ten vlak. Když si vyprávíme o tomhle všem, tak už tam je možné jednak po malých kousíčkách číst profil osobnosti, po malých nepatrných kousíčkách odhalovat střípek po střípku potenciální komunikační bloky. Už tam můžou ti lidé dávat k dobrému, co je třeba trápí, byť by o tom otevřeně nikdy nepromluvili. A já se snažím neudělat tu chybu, abych je postavila do té ostré konfrontace. Tak co je vaše očekávání od kurzu? Tak co vám nejvíc nejde v té komunikaci? To nemůžu. Lidé to zaprvé sami nebudou často umět vůbec definovat. Ono vůbec definovat vzdělávací potřebu je tak velikánský kumšt, že to nemůžu čekat od toho člověka. Kdyby to uměl říct, tak už to má vlastně vyřešené, tak mě vůbec nepotřebuje. Takže ten úkol toho lektora, ještě dřív, než se vůbec začne, je začít si skládat tu skládanku, kde vlastně bolí ta pata. A potom ve finále úplně bez ohledu na to, jakým oficiálním tématem se začíná, tak už jde o to, o ten vzkaz, který je pod tím, co je řečeno. Dám příklad. Stalo se, že jsem dostala skupinu obchoďáků. Měla jsem trénovat obchod. A obchod není takové to moje první, na co se zaměřuju. Daleko víc spíš dělám ty komunikace, vztahy, bloky, typologii osobnosti. Ale chtěla jsem vědět, co se tam doopravdy děje. A viděla jsem, že není možné vůbec se skutečně těm obchodním tématům věnovat. Ti lidé v tu chvíli by vůbec nepřijali jakýkoliv trénink obchodních dovedností, protože to byly špičkoví praktici, kteří už 20 let obchodovali s vynikajícíma výsledkama a v tu chvíli s nima mluvit o obchodních dovednostech, to by bylo nošení dříví do lesa a i tam, kde by to potřebovali, tak by to stejně nepřijali. Syndrom plné skleničky. Když už je ve skleničce plno, nic dalšího nedolejete. A bylo potřeba trošku odlít. Takže jsme si nezávazně povídali, než jsme vlastně vůbec začali, sebralo nám to 3 hodiny, o neurologii a o souvislosti vnímání a mozku a rozpoznávání lži z řeči těla. Prostě něco, co je bavilo, aby si řekli, dobře, já budu chvíli dávat bacha, protože co když se něco přiučím? Ze skleničky bylo odlito a mohli jsme se začít bavit dokonce i o obchodu a o těch věcech, kde skutečně tlačila pata.
To je jedno z témat, které mě napadá, jak odkrýváte tu bariéru, kterou můžete mít. Samozřejmě přijdete do firmy, tam jsou lidé, kteří mají 30 let zkušenost a teď skutečně těch kurzů absolvovali desítky možná a vy před ně přestoupíte a vlastně řeknete, že to jde. A oni tvrdí, že ne, nebo jsou vnitřně přesvědčení, že to nejde a jsou i takový skeptičtí, že si nejsou úplně jistí, že ten 30. kurz v řadě posune dál. Jak k takovýmto klientům přistupujete?
Já se snažím nikoho nepřesvědčovat. Totiž přesvědčování, tak jak je klasicky u nás vnímáno a takové to, co se klade na toho lektora jako taková ta obrovská zátěž, nastoupí před lidi a teď má říct něco strašně chytrýho, aby ty lidi dostali pocit, tak jo, já ho budu poslouchat, já ho budu vnímat. V tu chvíli ten lektor by musel být opravdu svatý a mluvit jak svatý Jan Zlatoustý, aby vůbec z něj vypadlo jako něco, co by takhle silně ovlivnilo ty lidi. Když má na to 10 vteřin, tak v tu chvíli opravdu není šance. To znamená, já vůbec nejdu tady tou přímou metodou, že teď řeknu geniální větu, která je všechny odzbrojí a posadí na zadek a oni budou vnímat. Snažím se jít na to opravdu z té druhé strany. Povídat si s těma lidma chvíli úplně normálně. Žádné usilování o udělání dojmu. Protože nejhorší způsob, jak jako udělat dojem, je snažit se za každou cenu udělat dojem. To je obrovský tlak na toho člověka a to skoro nikdo z nás nemá šanci zvládnout. Takže ve chvíli, kdy si mezi sebou povídáme jako normální lidé, a tam mám šanci vyslechnout si v tom podtextu, co všechno by mohlo teoreticky bolet. A když jsme se měli, no tak jako vždycky zase bylo zdržení a teď my to známe, ten šéf nikdy nepřijede včas. A takhle ten člověk uslyší celou tu hromadu věcí a potom na příkladech, na scénkách, na těch reálných situacích, které ty lidi poznávají, protože to jsou ty tramvajové příběhy, které mám nazbírané, oni pochopí, že už to vyřešili i jiní. Pochopí, že věc, kterou oni zažívají, zažívají i ostatní a pokud je řešitelná pro ostatní, je řešitelná pro ně. Snažím se, pokud je mi to umožněno v rámci třeba struktury toho kurzu, pokud je na to dost času, klidně těm lidem i zahrát ty scénky, kdy sebou doslova a do písmene třískám o podlahu, abych hrála ty scénky z toho reálu. Jak se hádá ten šéf s tím svým podřízeným, jak ten šéf chrlí, anebo naopak, jak ten podřízený vysvětluje, proč to nejde a ten šéf už je z toho úplně na hlavu, že takhle se s těma lidma nedá dělat. A když jim ukážu, zahraju ty scénky, které oni vidí každý den v praxi, tak chápou, že si asi máme o čem povídat. Že asi přijdou věci, které opravdu budou reagovat na tu jejich potřebu a ve chvíli, kdy ty scénky dohraju i dál a zkusíme 4 jiné varianty. A co by se stalo, kdyby to vypadalo takhle? A co by se stalo, kdyby to vypadalo takhle? A proč to teď vypadalo takhle a teď jinak? A zkusíme to s těma lidma tolikrát do kolečka, až vidí, aha, pod tím byl stejný princip. Ono, kdybych nad tím přemýšlel takhle, tak mi to dá jiné výsledky. Aha, a to je ten moment, to je ten aha efekt, který ten člověk pak odnáší sebou do života. A i kdyby mě už do smrti neviděl, tak stejně z toho má ten pocit, tohle jsem zažil. Jako když se rozbijete o chodník, kde kouká ven nějaká kostka. Tak už si budete pamatovat, že tady na tom chodníku to je nebezpečné. A přesně tak je to v té komunikaci.
Jak zajistíte, a je to taková ta možná čertovská otázka, řeknu si tak, půjdu na kurz, zaplatím za to nějaké peníze, půjdu do práce, druhý den si trošku pamatuju, třetí den se podívám do poznámek a za týden začnu řešit úplně jiné věci a má vůbec smysl, nebo jaká je retence toho kurzu, jakým způsobem zajistíte, že ten účastník po tom absolvování, pokud se bavíme o veřejném kurzu, ale i o tom firmním programu, který má svůj začátek a logicky i konec, ty vědomosti, které ti lidé získají, tak budou schopni aplikovat.
Já už jsem to vlastně malinko zmínila, i když při něčem trošku jiném. Ono je to tím způsobem, jakým je ten kurz celý vedený. Kdyby ten kurz byl, řekněme, série jakési třeba teorie, ale nebo i teorie, která by byla jenom proložená scénkami, je veliká šance, že ti lidé to opravdu za 2, za 3 dny anebo za 14 dní určitě zapomenou. Ale když jdete do divadla a opravdu se bavíte a smějete a pláčete a opravdu víte, že třeba na tenhle ten kus chcete ještě pozvat příbuzenstvo a zavoláte to všem kamarádům, tak v tu chvíli je to o silné emoci. A to je stejné, jako když opravdu máte při nějakém filmu nebo divadelním představení silnou emoci, tak to nezapomenete. Zapomenete, jak se jmenovali ti protagonisté, zapomenete, kde se to nakonec i hrálo za rok, už ani nebudete vědět, v kterém divadle jste na tom byl, ale ten vtip, který tam byl, si třeba zapamatujete, nebo nějakou tu hlášku tu si zapamatujete. Je to přesně ten aha moment, ke kterému se snažím ty lidi dovést a opravdu někdy využívám takových velmi lektorsky nestandardních prostředků, jakože prokládám ten klasický kurz se všemi těmi tréninky a scénkami s tím, že tam opravdu místo teorie tu teorii víc hraju jako scénky, jako malé divadelní představení, než abych o něčem vyprávěla, protože pak ta míra zapamatování, ale i ten emoční dopad je mnohem silnější.
Můžete mi dát nějaký konkrétní příklad z oblasti, já komunikační dovednosti moc nerozumím, možná já dělám spoustu věcí špatně, můžete mi dát nějaký konkrétní příklad toho, jak řešíte nějakou reálnou situaci v rámci kurzu, jak se ten daný účastník může zlepšit v čemkoliv? Bude mít problém třeba, že se na ní tlačí mladší kolega ze spoda nebo starší ze zora, nebo chce vniknout, nebo chce vypadat v dobrém světle před novým managementem. Jak přistupujete k nějaké konkrétní situaci?
Ve chvíli, kdy ten člověk přichází s tím konkrétním zadáním, tak já sám, protože je to nejvíc, co může v tu chvíli udělat a to je vlastně to, k čemu se ty lidi postupně snažím přimět, aby měli odvahu promluvit o té konkrétní situaci. A ve chvíli, kdy si rozebereme, kdy oni mi to popíšou do nejmenších detailů, které jsou schopni si vybavit a třeba i ochotní odtajnit, tak ve chvíli, kdy máme tu situaci hodně dobře zmapovanou, tak já spolu s nimi nebo sama, když si netroufají, tu situaci zkouším zahrát. a schválně vypíchnu ven ty klíčové body, to znamená přehraju víc, přehrávám víc ty nebezpečné věci a na tom ukazuju, kde třeba došlo k těm chybám, nebo jakým způsobem se to dá udělat jinak. Lidé se zase smějou, protože když je ta scénka přehraná, tak v tu chvíli je to ten vtip, jako když Mr. Bean má obrovskou mimiku, tak lidé se smějou, ale vlastně to děláme všichni, jenom trošku míň. Tak ve chvíli, kdy tohle ten člověk uvidí a třeba si to i se mnou sám zkusí dohrát si tu scénku nebo zahrát si ji jinak, tak najednou vidí, pro pána Boha, teď tohle já přesně dělám. Já jsem měl říct mu už dávno ne, ale já jsem měl ty zaťatý zuby, protože já to tam hraju, že mám ty zaťatý zuby a teď se u toho ksichtím a teď jsem tam přilepená na zdi, jak už no nemůžu, já už nemůžu, já už nestíhám. Tak ve chvíli ty lidé se smějou, ale vidí v tom sebe. No jo, teď já už jsem dávno měl tomu šéfovi říct tohle a tohle, teď já jsem s ním o tom mohl rozumně mluvit. A zahraju tu scénku klidně i z druhé strany. Ať to vidí z pohledu toho šéfa. Jak tomu šéfovi se zdá, a teď on si ani nepostěžoval, všechno je v pořádku. Já nevím, co ho teď raflo, že najednou se tady zlobí na mě. Asi má něco doma. A teď ten člověk si říká, že by ten šéf vážně nevěděl, jak už toho mám plný zuby. No, ale on říkal, a proč mi to teda neřekl? To vypadá, že na tom něco je. A to jsou ty aha momenty a to jsou ty okamžiky, kdy tomu člověku dochází, jo, takhle je to. A tohle už nezapomene.
Jak to děláte ve skupince? Protože to, co jste mi řekla, tak já bych se zákonitě styděl, kdybych něco takového měl rád. Jak to děláte ve skupince, kde máte několik lidí, aby nedošlo k tomu, aby ty lidi si řekli, tak dobře, já to tady řešit nebudu, protože tady sedí dalších x lidí, kteří se na mě budou dívat. A nebo naopak, je tam možná výhoda s tím, že ty lidi ztratí zábrany. Jak to funguje v té větší skupince, která se třeba vůbec nezná, nebo naopak v kolektivu, který se zná a kde potřebujete tyhle ty věci řešit a potřebujete zákonitě s těmi lidmi pracovat tak, aby se buď před sebou otevřeli, nebo aby... Jak se to řeší, tyhle ty situace?
Nemůžu říct, že se podaří ve 100% případů ty lidi otevřít. Někdo je velmi těžce uzavřený typ, už od přírody je to třeba těžký introvert, takže tam se s tím pracuje hůř. Navíc některé firemní kultury, například když školíme veliké banky, tak ty už jsou od přírody zase tak jako uzavřenější a tam je to obtížnější, takže tam já si třeba ten čas na to vzájemné naladění už dopředu při přípravě kurzu počítám mnohem, mnohem delší a vím, že tam uděláme za víc času míň práce. Ale to vím dopředu a už dopředu to můžu říct tomu zadavateli, jak tak odhaduju, že to asi jako vidím nadlouho, ale když máme dostatek času a pokud se opravdu něco zásadního nestane, co by nám to zablokovalo, tak ona je to opravdu jenom otázka času a základní myšlenka je jednoduchá. Ve chvíli, kdy ty lidé cítí, že je ta otevřenost ze strany toho lektora, tak postupně se chytá jeden každý další a každý další, který jenom malinko přiotevře ty vlastní vrátka, pomáhá otevřít se někomu dalšímu a máte vidět, že i skupina, která se tváří, že jsou neprůstřelní na začátku, tak ve chvíli, kdy uvidí, že je to pro ně, že to nikdo nejde zneužít, že jim nejde ublížit, že to celé je o tom, aby jim bylo potom nakonec líp, tak ve chvíli, kdy to opravdu ucítí, tak vlastně přestávají mít jakýkoliv problém a je to přesně o tom, že ten lektor musí především naladit tu vysokou míru důvěry. A říkám, to se nemusí povést ve 100% případů, tohle je vlastně to nejtěžší. Jak to zařídit, aby ti lidé chtěli k sobě, aby mluvili, aby byli otevření, aby se nebáli říct ty špatné věci, i ty ošklivý charakterové věci, které v sobě mají, protože jedině tak se posunou dopředu, když jsme schopni tady o těch nepříjemných věcech mluvit. Je to vlastně otázka toho lektora, aby on to dokázal udělat vůči lidem a oni to pak na oplátku udělají vůči němu.
Žijeme v době internetu a v době, kdy než s někým jdeme na jednání, tak můžeme získat poměrně dost informací dopředu. A vy máte zkušenost s tou mladou generací, jak jsem zmiňoval z výuky na vysoké škole. Existuje už dnes fenomén, se kterým se setkáváte ve vaší práci, který možná od vás už klienti chtějí, a to je vytvořit takovéto alter ego komunikační v rámci internetu, tak aby ten klient předtím, než na to jednání, tak neudělal nějakou zásadní komunikační chybu v rámci své prezentace na internetu, to, jak se prezentuje, to, jak komunikuje, to, jak je veškerá komunikace vlastně dohledatelná. Řešíte už tyhle ty otázky, nebo staví se k tomu klienti, že zkoumají celý ten svůj prezentační profil, když to tak řeknu, i v rámci té virtuální sítě?
Klienti se na to ptají, mnohdy to řeší a moje reakce je možná trošku archaická, ale o to víc jako zarostlá kořenama skutečně do země, kdy odpovídám, kdyby se skutečně komunikace řešila tam venku, tak můžeme škrtnout všechny obchoďáky, protože bychom mohli vlastně nabídky posílat mailem a ono by nám to fungovalo. To znamená, ten můj postoj, nebo tak, jak já osobně k tomu přistupuju, je takový ten naprosto archaický jeden na jednoho, kdy tu internetovou komunikaci příliš neakcentuju a kdykoliv můžu, tak na těch komunikačních kurzech přesvědčuju lidi, aby co nejvíc využívali osobní komunikaci, nebo když mají šéfa třeba, který sedí v Mexiku, tak aby aspoň telefonovali, aby skypovali, aby udělali cokoliv, abychom tam dostali co nejvíc toho člověka. Čímž vůbec nebrojím proti internetu, proti těm možnostem, které nabízí, ale současně tím chci ukázat takovou tu protiváhu, jak je obtížné v tomhle variovat. Co může ten internet nabídnout a do jaké míry je pomůckou a do jaké míry může být vlastně falešný. Viděla jsem moc zajímavou přednášku, kterou dělal pan profesor Kadlec na téma, jak vlastně člověk prostřednictvím internetu, kde se dá mazat a obměňovat a měnit, tak jak člověk vyrábí obraz sebe sama, který pak ale třeba nemusí být reálný. A já se s tím potkávám právě i v té lektorské branži, kdy profil člověka může mluvit nějakou řečí, ale nakonec nám zůstane ten živý člověk z masa a kostí, ten má jít před lidi a to je ten náš materiál. To znamená, on může mít božský profil, ale já potřebuji, aby to byl božský člověk. A to je vlastně to, co nakonec hraje tu roli. My můžeme vytvořit obraz, ale ten obraz může být nafouknutá bublina. A když je špičkový marketér, tak umí opravdu udělat úžasné věci. A co nám ale potom zbyde? Ve finále, když vytvoříme obraz, který bude opravdu špičkový, tak ten člověk podvědomě to cítí, že třeba ta bublina, kterou má udělanou na sociálních sítích, je větší, než on je sám. A v tu chvíli mu to podvědomě vlastně bere body, protože on ví, že bude mít co dělat, aby dokázal dotáhnout ten obraz, který okolo sebe šíří. To znamená, pro mě z toho pohledu člověka, který pracuje s druhým živým člověkem, je daleko zásadnější tady budovat ten opravdový materiál, tady udělat ten charakter. A to, že potom k tomu bude i dobrý profil, je vlastně přirozený odraz. Já potřebuji, aby tam ten materiál primárně byl, a pak bude vrhat i krásný stín. Když tam nebude nic a budeme to uměle nafukovat, aby to vypadalo, tak krabička je prázdná a ten člověk to na sebe ví a to je velice nebezpečné a ty lidi to podvědomě sráží. Proto někdy ti lidé, mladí třeba hodně, mají s tím problém, že si opravdu vybudovali úžasný profil, ale nechtějí se potkávat na osobně, protože oni nejsou tak velcí jako jejich profil. A tohle je, nechci říct nebezpečí, to je prostě jako mobily, jako internet, jako technologie. My si prostě musíme uvědomit, co to dává, co to bere a jak s tím moudře pracovat.
Když se podíváte na využití komunikačních dovedností, tak dnes řada firem funguje na zákaznické bázi, takže často zákazník ani nevidí živého obchodníka a veškerá komunikace je směřována do call center nebo forem vlastně telemarketingu nebo formy elektronické komunikace. Jste schopna, pokud budu mít zadání, řeknu ano, máme 1700 zákazníků nebo miliony zákazníků, máme několik velkých call center a máme pocit, že ta naše call centra by mohla v některých aspektech fungovat lépe. Jste schopna tomu klientovi pomoci i v této oblasti?
Vždycky záleží na té konkrétní zakázce. Budu úplně na férovku, jak si říkat, jak to je, když mi někdo řekne, máme call centrum, průměrná fluktuace je člověk 3 měsíce, tak já jim řeknu, prosím vás, nenajímejte mě, ztratili byste peníze a to najměte někoho jiného a uděláte dobře. Ve chvíli, kdy mi ale ta firma řekne, my to máme jinak, my tam máme třeba ty lidi v tom call centru dlouhodobě a třeba teď máme těžké období, protože se nám třeba propadl trh v tom našem segmentu a ty lidi jsou demotivovaní, protože za 10x víc práce najednou mají 5x méně výsledků, tak v tu chvíli říkám, a tak to je příležitost, kdy jako teď má smysl povídat si o tom, že uděláme spolu zakázku, protože pracuju primárně s tím člověkem. A zase, co bolí, co se děje, proč demotivace, je to opravdu demotivace, nebo tam jde o něco jiného, co je skryté. Pak už se zaměřujem na toho člověka, ale ve chvíli, kdy mi někdo řekne, máme obrovskou fluktuaci a potřebujeme rychlé metody, jak to tam nějak jako vyhecovat, tak říkám, nestrácejte peníze na tom, že byste najímali mě, rovnou se podívejte na někoho jiného na trhu.
Můžete mi dát konkrétní příklad, co třeba vy vnímáte jako zásadní problém v komunikaci? Asi i vám volají obchodníci, kteří se vám snaží něco prodat, anebo komunikujete i třeba s velkou firmou, kde využíváte její služby. Jaké jsou ty základní chyby, které dělají obchodníci nebo lidé při prodeji nebo při komunikaci?
Chyba v komunikaci je jen jedna, naprosto plošná. Máme strach. Kdyby se lidská bytost nebála, tak by všechno vypadalo úplně jinak. A ten strach nabývá tisíce podob. To znamená, někdo, kdo je těžký extrovert a má strach, tak může být i arrogantní. Ne proto, že by chtěl být zlý na lidi, ale je to forma obrany, kterou kolem sebe buduje. To znamená, teď bude drsný, teď bude přísný, teď jasně ukáže, že se mnou teda ne. A tím se chrání, když se bojí. A to je v pořádku. A můj úkol není jako předvést mu tak, takhle tady se mnou taky ne, jo? Tak já taky teda někdo jsem. To potom bojují dva lidé, kteří se sebe navzájem bojí. Pokud chci tomu člověku pomoct, tak ho vytáhnu z toho jeho strachu. Někdo naopak, když se bojí, tak se uzavírá, přestává komunikovat. Má tu paralýzu, nechce se mu nic dělat, je demotivovaný. Jednoduché vyřčení celého toho problému je více či méně strachu v lidech. A obchodník pak nebude chtít telefonovat, bude to odkládat, koupí si knížku na prokrastinaci, protože má strach. Nic víc ani nic míň nedrží lidi zpátky než obyčejný strach. A celý princip kurzu, ať už se to jmenuje komunikace nebo osobní efektivita, nebo ať se to jmenuje do pekla s ďáblem, to je úplně jedno. Princip je dostat lidi pryč z toho strachu, aby se trochu míň báli a aby v sobě měli trochu víc takové té odvahy, ale nemyslím tím takové té odvahy jako silný ostrý lokty, ale té vnitřní odvahy, že si poradí, že ve skutečnosti ten druhý člověk, co je proti ním, má taky svoje strachy a bolesti a už nemají takovou tu potřebu přebíjet sílu silou, protože jakmile někdo něco přebíjí silou, tak tím jasně dává najevo, že tam pod tím jako veliká síla není. Když potřebuju demonstrovat sílu, tak tam je pod tím slabost. Lidé typu Dalaj Lama nepotřebují demonstrovat sílu, oni už silní jsou. Sokrates nepotřebuje předvádět, jak je chytrej. On ví, že chytrej je, takže to nepotřebuje nikomu otloukat o hlavu. Když ještě někdo něco potřebuje někomu otloukat o hlavu, tak tím říká, prosím, dej mi to sebepotvrzení. Dej mi to sebepotvrzení, že za něco stojím, já to teď ještě nutně potřebuju.
Je to věc, která se vůbec na kurzu komunikace dá zvládnout, odbourání strachu. Tam je zřejmě spousta faktorů, které způsobují to, jak je člověk vnitřně nastaven a jak přistupuje. Pomáháte třeba firmám vybrat toho správného člověka na to konkrétní místo tím, že uděláte třeba hodnocení toho, jak je ten člověk schopen komunikovat, protože jedna věc je samozřejmě naučit nebo zlepšit tu konkrétní dovednost a druhá věc je už vybrat člověka, který tu konkrétní dovednost má.
Vždycky je otázka, jakým způsobem ta firma chce pracovat a zase snažím se být fair a říct těm firmám, dobře, máte v zásadě vícero možností. Jedna možnost je už kupovat sice za velký peníze, ale už kupovat ty takzvaně hotový lidi. Bude vás to stát víc, ale zase ušetříte, že ten člověk už je takzvaně hotový a jenom si ho jako přizpůsobíte na svou firemní kulturu. Na druhou stranu někdy se může stát, že tady se ta firma zaciklí, že bude mít pořád pocit, že ještě nekoupili toho pravého a pořád bude fluktuace a pořád bude fluktuace a pořád budou mít pocit, že nemají toho pravého. No a druhá cesta samozřejmě je, vezmu toho člověka, kterého mám a vyposunuju ho, pokud on chce, což jsme zase u té základní otázky. Jestli ten člověk chce, jestli v něm je to chtění, tak v tu chvíli jsme schopni s tím pracovat a potom je na tom lektorovi, aby tak nějak kvalifikovaně odhadl pro tu firmu. Ten člověk už chce, ale s tímhletím to půjde takhle rychle a s tímhletím to půjde takhle rychle. Každý jsme trošičku jiný. Já osobně sázím na tu dlouhodobou práci. Spíš vidím to, ale to je opravdu můj soukromý názor, že radši toho člověka budu vybudovávat postupně i za cenu toho, že to s někým bude na díl, protože potom jdeme do toho bodu, kde chceme být a nemusím střídat ty lidi jak pantoflíčky, protože když budu čekat, až potkám pana dokonalého, to se načekám.
Můžete mi dát konkrétní příklad, kde se vám podařilo udělat skutečně z takové té popelky tu princeznu, kde jste možná přišla do firmy nebo jste měla člověka, se kterým jste si říkala na začátku, tak tohle nepůjde. A třeba po určité době jste najednou viděla, že se to podařilo, že se ten člověk dostal kvalitativně výš v komunikačních dovednostech nebo v nějaké z těch oblastí, které jste jmenovala.
Člověk, na kterého jsem v tomto ohledu úplně nejvíc hrdá a komu obrovsky fandím, ve skutečnosti vůbec není z té firemní praxe. Je to moje kamarádka, kterou mám neskutečně ráda. A ta začínala v stavu, kdy my jsme se potkali, v podstatě to bylo na takové úrovni jako trošičku coaching, ale takový trošku jiná forma než taková ta klasická komerční. A ona začínala s velikánským handicapem, téměř nevidí. A tohle, uznejte, je velikánský handicap, zvlášť když si to ten člověk připouští. A v mnoha oblastech bylo vidět, že potřebuje posílit sebevědomí, že si nevěří, že je to těžké, že by potřebovala opravdu popostrčit a řešila spoustu věcí. A teď skočím v příběhu, je to asi 8 let. Dneska vidím, že je to mladá dáma, podnikatelka, čerstvě vdaná, založila svoji firmu, úspěšně se jí daří, dostudovala s tímhle handicapem školu, už má po promoci a já se vždycky z dálky dívám a říkám si, ta je dobrá. Jediné, co měla jakoby ten svůj bonus na začátku, bylo, že ona chtěla. Ona chtěla a přestože se spoustu věcí jakoby stavělo, že jako tady to nepůjde, vždyť ona to má těžší, má to oproti ostatním jako mnohem horší. A vidím, že tenhle člověk to opravdu zvládá brilantně a já jsem vždycky hrdá, když ji tak jako zpovzdálí pozoruju, jak jí to jde.
Vy jste zmiňovala typologii osobnosti. Jakým způsobem se dá naučit nebo nedá naučit to, aby když se setkáte s novým člověkem nebo s klientem a chcete využít, řekl bych, ty zbraně těch komunikačních dovedností, aby jste správně použila všechny ty techniky, které jste zmiňovala. Můžete mi dát nějakou konkrétní situaci nebo příklad, jak když mě naučíte, jak používat tyto nástroje, tak jak mohu uspět v tom, abych více prodal, nebo měl spokojenějšího zákazníka, nebo splnil to, co po mně šéf chce?
Řekněme, že přicházíte na obchodní schůzku s člověkem a vy potřebujete v tu chvíli rozumět potřebám toho člověka, pokud je to klient, porozumět, co on bude chtít, na co on vlastně uslyší, čím vy mu můžete nabídnout nejlepší službu. Nejsme všichni stejní. Není to tak, že když přinesete kvázi nejlepší produkt a co vlastně znamená nejlepší produkt? Není to tak, že jako uspěju, když něco. Pro každého je to jiné. Pro jednoho uspějete a budete ten dobrý, když budete hlavně stručný. Hlavně mě nezdržet. Já jsem tady třeba ředitel a potřebuji rychlé řešení. Takže v 7 větách mi nabídněte, co máte. To může být jeden typ člověka. Jiný typ člověka, víc analytický, chce především od vás vidět, že své věci rozumíte. A připravte se na 2 hodiny vyprávění, kdy potřebujete perfektně odzdrojovat to, co jste právě řekl. To znamená, když jste něco řekl, hned uvést, odkud čerpáte, protože jinak nebudete důvěryhodný. Jindy ten člověk nechce vidět ani v 7 větách, ani analýzu. Jindy chce prostě, abyste byl lidsky příjemný. A záleží mu na tom, a když nebudete, tak s váma nebude obchodovat. Protože jestli s váma není žádná sranda, tak on s váma svůj čas trávit nebude. A vy tohle všechno potřebujete vědět, už když tam vcházíte. Už když si s tím člověkem podáváte ruku, tak vy mu chcete jít naproti. A chcete mu dát to, co on chce. A jak poznáte, co to je? A k tomu slouží ta typologie. Abyste věděl, co ten člověk od vás potřebuje, žádá, čím ho jste schopný oslovit a čím ho naopak luxusně naštvete.
Jakým způsobem přistupujete jako lektorka k vlastnímu rozvoji?
Každý den, to je základní odpověď. Nejde o to, že bych měla nějakou speciální metodiku nebo že bych střídala metodiky. Od přírody velice ráda čtu a ve chvíli, kdy jsem dostala první knížku z oblasti osobního rozvoje do ruky, to bylo v březnu 2003, tak od té doby už jsem se tady jak těch knížek, tak těch seminářů nepustila. Ale to je jenom část odpovědi. Kdybych řekla, ano, čtu a chodím na ty semináře, tak jsem vlastně ve skutečnosti neřekla tu pravdu, v čem ten člověk jako dělá ten osobní rozvoj sám na sobě. To není o tom, že bych potřebovala jít udělat nějakou velkou ránu, třeba trénovat obchod tím, že obchoduju něco obrovského. Takhle to nevidím. Já vidím ten osobní rozvoj, takovou tu práci na sobě v těch nejmenších, nejdrobnějších detailech každodenního života. Jak se tvářím, třeba zrovna, když jedu unavená v té tramvaji a jestli i tam v tu chvíli unavená, když na mě někdo něco nepříjemného houkne, jestli budu schopná udržet si ten nadhled a uvědomit si, že ten člověk je třeba taky stresovaný. vyčerpaný a unavený. Dokážu i tam být pořád to samé, co na place? To vnímám jako osobní rozvoj. Tu úplnou integritu toho, že ten lektor nemůže být lektor nějak na place a tam zazářit a obrovský úsměv a potom jet v tramvaji a seřvat tam důchodce, který se ho pokouší vyšoupnout ze sedadla. To je špatně. Tam potřebuje být ta jednota toho, že ten člověk je pořád ten samý, že dokáže sám sebe kočírovat tak, aby rozuměl tomu, co chce, proč to chce, jak komunikuje, jaký je sám osobnostní typ, jakým způsobem přistupuje k těm druhým a snažit se sám sebe v tom dobrém slova smyslu skultivovat, ne ohnout, ne zlomit, ne zničit svou přirozenou osobnost, ale vyposunovat ji na to nejhezčí, čeho je v danou chvíli ten moment schopný. To je vlastně ten osobní rozvoj. A to se dělá doslova každou vteřinu. Já mám hrozně ráda jeden příklad, který používám pořád do kolečka. To je jako sprchování. Jako můžete říct, jo, na Velikonoce jsem se sprchovala, doufám, že mi to do Vánoc vystačí. Ale tak to není. To je stejně věc, která se musí dělat pořád dokola, pořád dokola, pořád dokola. A tak je to s tím uvědoměním, s tím sebeuchopením. Jak se dívám na lidi? Nevnímám já zrovna dnes, když jsem unavená a stresovaná, lidi jako tu cházku, která potřebuje dostat za uši? Nebo vnímám člověka jako tu bytost, v které je něco úžasného? Tohle je osobní rozvoj. Jak jsem dnes nastavená? Čemu věřím o sobě, o druhých a o světě? To je vlastně to budování charakteru a to se doslova dělá každou vteřinu. Takže to se nedělá dvakrát za rok na kurzu, anebo když jsem teď zrovna dočetla velikou knížku.
Mám to rozumět tak, že se třeba záměrně snažíte na ulici vyprovokovat ty scénky, kde můžete uplatnit ty nové nástroje v komunikaci, to znamená, že přiběhnete na letiště na poslední chvíli a snažíte se přesvědčit, aby vás ještě pustili do letadla nebo tyhle ty typy situací. Jo? Protože to je první věc, která mě napadá, že vlastně s touhletou formou je to vlastně ideální možnost rozvoje, protože sama na sobě vyzkoušíte jednak, jak vy jste sama schopna přesvědčit toho konkrétního člověka a zároveň, jak jste schopna zareagovat na jeho argumenty.
O to se nemusíte snažit, on se o to život postará úplně sám.
Dobře, já bych měl pro vás poslední otázku a chtěl bych se ptát, vy jste zmiňovala, že spolupracujete dlouhá léta, téměř 10 let se společností První Vox. Proč jste si zrovna vybrala Vox? Bylo to díky tomu osobnímu setkání s paní Ostrovskou nebo zaujalo vás ještě něco jiného?
Ono je to o tom, že kdybychom si nedokázali sednout tak nějak lidsky, tak asi by to bylo fajn, že jsme se potkali, ale zase by se naše cesty rozešly. Ale tím, že jak celá ta společnost, ta banda lidí, že to tak řeknu, tak i paní ředitelka, paní Ostrovská, to jsou lidi, kde jsme si tak nějak srdíčkama potkali. Máme podobné vidění, máme podobné cítění. Paní Ostrovská nedělá biznis takovým tím klasickým komerčním způsobem. Já ji vnímám tak trochu jako druhou mámu. Prostě to je rodinný charakter. Ona má nápad ve 2 ráno, tak mi ho zavolá. A někdy ten telefon vemu a někdy ne. Ale je to o takovém tom naprosto osobním vztahu. Je to o tom, že my prostě společně chceme to vzdělávání dělat a chceme ho dělat tak, jak v danou chvíli jsme schopní nejlíp. A vymačknem ze sebe to nejvíc, aniž bychom o to usilovali, protože to chce trh. Nás to prostě takhle baví. A to mě na tom Voxu drží, protože někdy mám pocit, že třeba takovéto komerční vzdělávání je takové hodně studené a já tam potřebuju vidět toho člověka a takový to člověčinu a na Voxu to je.
Hanko, já bych vám chtěl poděkovat za velmi zajímavý rozhovor. Já si musím přiznat, že jsem byl po celou tu dobu malinko nervózní, protože jsem si vždycky říkal, jestli se na mě nedíváte tím dvojím pohledem, že prvním pohledem zkoumáte a druhým analyzujete. Takže jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Já vám přeji hodně úspěchů a s našimi diváky se těším na setkání při dalším vysílání pořadu Setkání s profesionálem.
Naschledanou.
Naschledanou.